Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, este reglementat de majoritatea, dacă nu de toate, tratatele de drept internațional majore în domeniul drepturilor omului, la care și România este parte, precum Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și, așa pe scurt, toate aceste convenții menționează cu puține variații că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, iar acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații și idei, fără amestecul autorităților publice și fără de a ține seama de frontiere. Și dacă tot vorbim de convenții și de prevederi legale, și în Constituția României există o protecție pentru libertatea de exprimare, în articolul 30, care spune că libertatea de exprimare a gândurilor, opiniilor și credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunet sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
Exprimarea este un concept destul de larg, până la urmă ce putem și cum și unde putem să exprimăm. Există îngrădiri ale libertății de exprimare?
Există, evident, și anumite limite ale libertății de exprimare. Nu vorbim despre un drept absolut, așa cum, în general, drepturile omului nu sunt drepturi absolute, cu puține excepții. Deși libertatea de exprimare și libertatea religioasă prevăd anumite limite, în genere cele care se referă la protecția ordinii publice, protecția sănătății publice, atunci când interferează cu drepturile și libertățile altor persoane, în anumite cazuri cu securitatea publică, siguranța publică. Deci există anumite limite, dar principiul general pe care trebuie să-l reținem este că acest drept există și că statele membre au obligația prin aceste convenții, de a crea un mediu, o societate, astfel încât exprimarea de idei, exprimarea de opinii să se facă în mod liber. Deci principiul este, dreptul este protejat, statele membre trebuie să pună în practică acest mediu favorabil libertății, dreptului, iar în cazuri excepționale, dar pe bază de excepție, există anumite limite care sunt analizate de la caz la caz. Nu se pot crea niște limite generale.
Cum ajunge să interfereze libertatea de exprimare cu dimensiunea religioasă a acestei probleme?
Libertatea de exprimare, aș începe cu acest lucru, este cumva sub asediu în ultima perioadă. Deși vorbim despre o libertate care a stat la bază ca ideal în urma celor două războaie mondiale și a fost creat, înălțat pe un piedestal în societățile democratice, putem spune că juridic cel puțin înregistrăm din ce în ce mai multe legi la nivel național, dar și supranațional, care limitează libertatea de expresie. Îngrădind libertatea de expresie, normal că se îngrădesc și anumite opinii, credințe religioase, dar și credințe areligioase. Nu aș dori să legăm în mod necesar aceste îngrădiri ale libertății de expresie cu îngrădirile libertății religioase, deși în practică se întâmplă, deoarece fenomenul este generalizat de îngrădirea libertății de expresie. Ce anume vreau să spun cu acest lucru este că din ce în ce mai mult apare un concept foarte vag și care se insinuează în jurisprudență, dar mai ales în legi sau în ceea ce numim soft law, declarații, rezoluții fără valoare juridică obligatorie, și anume conceptul de discurs incitator la ură. Acest concept este foarte vag, în primul rând, pentru că se concentrează asupra noțiunii de ură. Ori noțiunea de ură, știm foarte bine, nu este o noțiune juridică, nu are un conținut juridic clar. Vorbim despre incitare la ură, dând astfel posibilitatea autorităților și judecătorilor, dar în general autorităților publice și politice, de a defini ceea ce este ura, lucru care devine extrem de primejdios, pentru că vedem că, în primul rând, atunci când libertatea de exprimare este îngrădită, societățile merg pe o pantă totalitaristă. De altfel, dacă ne uităm și la toate aceste convenții pe care le-am menționat, la momentul în care au fost ele concepute ca limbaj, dezbaterile și negocierile politice, vom vedea că statele dezvoltate, statele vestice ale momentului, au militat pe o libertate de exprimare cât mai largă și s-au împotrivit conceptului de discurs incitator la ură sau s-au împotrivit limitărilor de libertate de exprimare. Astăzi vedem cumva reversul. În discursul public și în legi se spune că discursul incitator la ură trebuie să fie șters de pe internet, vorbim acum de exprimarea online, trebuie să fie scos din societate pentru că este dăunător, dar nu se vorbește despre beneficiile pe care discursul general, libertatea de exprimare, o poate aduce. Faptul că în momentul în care îți exprimi liber ideile, îți exprimi liber anumite convingeri, societatea poate să reacționeze la ideile rele, poate să acționeze cu mai mult discurs bun, cu anumite acțiuni care sunt cumva concepute să răspundă la probleme și nu doar să scoată acest discurs din spațiul public fără să îl mai dezbată. Și din această perspectivă, fără a lungi foarte mult analiza, putem să vorbim și despre o limitare a discursului religios sau a libertăților de expresie. Dar, repet, nu aș vrea să ne concentrăm doar pe acest lucru și poate ar fi de folos să vă dau și un exemplu la ceea ce spuneam de discurs incitator la ură și cât de vag poate să fie el definit. În 2014, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindrom Down, este o zi recunoscută de către Organizația Națiunilor Unite, a existat o organizație care a creat un video, o platformă, care se numea Dear Future Mom, Dragă Viitoare Mamă, acest video răspunzând practic la îngrijorările pe care mamele însărcinate cu copii care sunt diagnosticați sau se nasc cu sindromul Down, le au, se gândesc ce viitor va avea copilul meu, cum va fi copilul meu. Și acest video înfățișa copiii cu sindrom Down în viața lor reală, care își asigurau părinții că viața lor este foarte fericită și că nu trebuie să se îngrijoreze. Ei bine, acest video de 2 minute a ajuns să fie în cele din urmă interzis de către autoritățile din Franța, pe motiv că ar ofensa, ar șoca, ar șoca cumva conștiințele femeilor care au făcut avort. Deci vedem cumva cum un discurs pozitiv de apărare a persoanelor dintr-o minoritate, persoane cu sindrom Down, o campanie de conștientizare pozitivă, după cum spuneam, poate să fie scos din spațiul public pe motivul acesta foarte vag al ofensării, al șocării, poate, în cele din urmă autoritățile având această poziție de a determina ce poate, ce este acceptabil în societate și ce nu este.
Dar tabăra adversă religiei poate interpreta că exprimarea religioasă ar incita la un fel de ură față de anumite categorii de oameni sau de comportamente, atunci poate ar fi îndreptățiți.
Desigur, acum orice tabără poate să afirme că găsește un discurs incitator la ură sau nu și tocmai acesta este pericolul conceptului de ambele părți sau să zicem de toate părțile care pot invoca acest lucru, pentru că este atât de vag încât îndreptățește pe oricine să introducă o cerere, o acțiune în justiție împotriva unui alt cetățean sau unui vecin pe motivul acesta și se creează de fapt o cultură, sincer, o cultură a urii, nu o cultură a toleranței. Fiecare se consideră îndreptățit să introducă astfel de cereri în instanță. Noi vedem o proliferare a unor cazuri absurde. Dacă doriți, puteți să găsiți și mai multe informații pe site-ul nostru. Am dedicat o pagină specială pe ceea ce numim cenzura opiniilor, pentru că această schimbare, trebuie să înțelegem, este o schimbare de mentalitate, mai mult decât o schimbare juridică. Da, desigur, multe grupuri pot să spună și că anumite credințe religioase pot să incite la ură. Foarte mult, ca jurisprudență, se găsește faptul că, de exemplu, persoanele care spun că pe baze biblice căsătoria trebuie să fie între un bărbat și o femeie, incită la ură împotriva grupărilor de minorități sexuale care nu au dreptul sau nu pot să se căsătorească în anumite țări sau în anumite contexte. La fel, anumite credințe religioase, ceea ce privește protecția dreptului la viață de la concepție la moarte naturală. În Belgia, în Olanda, dacă tot vorbim de acest lucru, cei care se opune eutanasiei celor bătrâni și vulnerabili, mai ales pe credințe religioase, dar evident, discursul merge dincolo de partea religioasă, pot să fie considerați ca incitând la ură. Dar, repet, conceptul acesta sau problema conceptului trece dincolo de partea religioasă, trece pe o parte mai degrabă de cultură și de mentalitate, în care accentul nu mai este pus, cum era înainte, pe o diseminare liberă a informațiilor și a opiniilor, prin care omul, până la urmă, poate să-și găsească locul în societate, în lume. Politicile publice pot să fie implementate în funcție de acest discurs sănătos și robust. Și din contră, ajungem la partea cealaltă, când cetățenilor le este teamă să vorbească, deoarece oricine poate să-i dea în judecată, cu riscul de a-și pierde slujbele, de a-și pierde reputația prin media care îi înfățișează într-un mod foarte negativ și, de ce nu, chiar în instanță există niște amenzi foarte usturătoare. Vă dau două exemple acum de legi care există în Franța și în Malta, și în Spania. Sunt proiecte de lege deocamdată. În Malta, discursul incitator la ură ar fi, dacă trece această lege, ar fi sancționat cu închisoarea de la 6 luni la 18 luni. Nici măcar nu mai vorbim de amendă. Deci orice ar fi considerat ofensator, dacă este acceptat de către instanță ca fiind ofensator, dacă se dă o astfel de hotărâre în instanță, atunci va fi sancționat cu închisoarea direct, nu cu amenda. Iar în Spania, un alt proiect de lege spune faptul că dacă un cetățean spune ceva ofensator o dată, poate să fie amendat cu până la 4.000 de euro. Dacă spune ceva ofensator de două ori sau postează pe internet, amenda se ridică la 8.000 de euro. Și dacă este o organizație care întreprinde acțiuni, campanii, mișcări care sunt considerate ofensatoare de către grupurile care sunt protejate de respectiva lege, atunci pot să ia o amendă de până la 50.000 de euro și să li se suspende dreptul de exercitare ca organizație timp de 2 ani. Deci vă dați seama că acest lucru ar scoate în afara legalității multe organizații. Și punând cap la cap discursul acesta foarte, foarte vag, noțiunea foarte vagă cu penalizările extrem de mari, ajungem la ceea ce spuneam, o societate în care oamenilor și cetățenilor le va fi teamă să se mai exprimă și să mai întreprindă lucruri care sunt văzute ca fiind controversat, ca fiind ceva legat poate de religie, legat de Biblie, legat de spațiul privat, dar nu de spațiul public.
Spațiul privat poate să rămână încă deschis exprimării proprii, dar există o ură sau o frică de religie fiind privită ca o constrângătoare sau ca ceva care oprimă libertăți?
Nu aș merge până la spune că este vorba de ură. Cred că și persoanele care împărtășesc credințe religioase trebuie să fie cu luarea minte la acest concept de incitare la ură și trebuie să îl respingă ca fiind un concept care nu aduce beneficii sociale, deși persoanele care sunt parte din grupuri religioase, care sunt cumva, să spunem, ofensate sau atacate în spațiul public, lucru care se întâmplă foarte mult, ar trebui să contraargumenteze și să vină cu un discurs robust și nu cu acțiuni în instanță. Aceasta este poziția noastră văzând și ceea ce se întâmplă în instanțe și ceea ce se întâmplă în general în jurisprudență. Dar spațiul privat, ca să spun și acest lucru, până la urmă este foarte limitat, iar aceste drepturi și libertăți au apărut tocmai pentru a fi exprimate și exercitate în spațiul public. Știm foarte clar că spațiul public este cel care formează mentalitățile, conceptele, punctele de vedere ale zilei de mâine, așa încât nu putem să ne mulțumim doar cu spațiul privat, este foarte clar. Și un alt lucru pe care nu l-am atins, dar poate ar merita o altă intervenție pe această temă, este libertatea de exprimare online, pentru că vedem că și acolo aceste libertăți apar, aceste libertăți sunt din ce în ce mai restrânse și vorbim nu doar de limitări, ci vorbim chiar și de înlocuirea discursului considerat ofensator sau incitator la ură cu, cum se numește aici în Bruxelles, o contranarațiune. Fac această paranteză, poate este important pentru ascultători, pentru că Comisia Europeană foarte recent, acum aproape 2 ani, a semnat un acord, nu vorbim de o lege propriu-zisă, ci de un acord voluntar cu companiile YouTube, Facebook, Microsoft, Twitter, deci cele mai importante rețele sociale, prin care dorește să combată discursul incitator la ură online. Aceleași probleme pe care le-am menționat, niște definiții foarte vagi și o putere extrem de mare din partea companiilor de a șterge discursul care nu intră în cele din urmă în ortodoxia discursului public al vremii, hotărât de autoritățile publice. Dar ceea ce este și mai îngrijorător dincolo de acest lucru este că odată ce discursul este șters, se prevede în acest acord voluntar ca, de fapt, companiile să înlocuiască discursul cu o contranarațiune independentă, robustă și așa mai departe. Acum ne putem imagina un exemplu în care, să spunem, într-o anumită țară a Uniunii Europene, se dorește, până la urmă putem să luăm chiar și acest exemplu direct, o definire a căsătoriei ca bărbat-femeie în Constituție și se creează niște campanii. Normal, dacă există utilizatori sau companii care consideră acest lucru ca un discurs incitator la ură, evident, trebuie văzut cum și ce există în tipul de exprimare, pentru că nu toate exprimările intră sub libertatea de exprimare, dar dacă acest discurs este șters, să ne imaginăm că, de fapt, companiile au o obligație de a înlocui discursul, să spunem, pro-familie, cu un alt tip de discurs. Și la ceea ce ajungem în practică este un discurs lipsit de echilibru, pentru că aceste companii pot să gestioneze ce anume este văzut de către utilizatorii de rețele sociale.
Putem ajunge în situația tiraniei celuilalt tip de discurs, în tirania discursului antireligios, care să spun, conducă toate discursurile, astfel încât discursul religios să fie scos în afara interesului și să fie scos intenționat în afara spațiului public?
Cu siguranță. Ceea ce vedem în ziua de astăzi, sub numele secularismului, cel puțin în Europa Occidentală, este un secularism, cum se numește, care exclude. Nu este un secularism care include. Un secularism care include, ar spune, toate religiile sunt la fel și încercăm să acceptăm și să includem și discursul ortodox și discursul catolic, discursul protestant și discursul antireligios și așa mai departe. Toate aceste tipuri de discursuri și găsim o modalitate de a le echilibra cumva. Pe de altă parte, secularismul pe care îl vedem în ziua de astăzi este un secularism, repet, care exclude. Al spune, crucile pe pereți nu mai pot fi acceptate pentru că ofensează, nu mai punem niciun simbol religios pe niciun fel pentru că acest lucru ofensează. Discursurile de conotații religioase trebuie să fie limitate, ca simple opinii, dacă mai există o astfel de toleranță, sau trebuie să fie pus în spațiul privat, în biserici și așa mai departe. Inclusiv preoți și episcopi care la predică, de exemplu, spun faptul că căsătoria este între un bărbat și o femeie, sunt acuzați de discurs incitator la ură. Să ne aducem aminte că a existat cazul chiar și cu un episcop ortodox în Cipru, acum cred că 2 ani aproape, care a dat o recomandare către părinții creștini ortodoxi să creeze școli ortodoxe, pentru a sta departe de propaganda și de ideologia genului social, gender ideology, cum a numit, și a fost dat în judecată la Consiliul lor pentru combaterea discriminării pentru discurs incitator la ură, pentru o recomandare confesională în cele din urmă. Deci vedem că discursul în spațiul public, însemnele religioase, exprimările religioase, au început să fie scoase din spațiul public. Nu aș merge atât de mult pe un discurs antireligios mai degrabă, ci efectiv o scoatere a religiei și a tot ceea ce înseamnă conștiință religioasă din spațiul public. Acum, care este scopul și încotro ne îndreptăm, este greu de spus. Dar, repet, juridic vorbind, acest discurs este foarte agresiv și este foarte puternic promovat la curțile și instituțiile internaționale.